армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін мамыр айының 10-ші, күн бейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, Азаттық радио сөзінің таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алда өздеріңіз тыңдайтын хабарлардың кейбірінің бас тақырыптарына тоқтала кетсем. Сәрсенбі күні Қазақстанда парламент мәжілісінің депутаттары Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшы мәртебесін беру туралы заң жобасын мақұлдады.
Тұңғыш президент елбасы мәртебесін жүзеге асыруға байланысты жасаған іс-әрекеті үшін оны жауапқа тартуға, ұстауға, қамауға алуға, жеке басын тексеруге болмайтындығын айқындауды ұсынылады.
Қымбаттаған Қазақстанның көрші Қырғызстанда да болып жатқан оқиғалар жөнінде де кеңірек әңгімелейтін боламыз. Ал қазір ардақты әлеумет Азаттық радиосына соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Соңғы жаңалықтармен микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.
Парламент мәжілісі сәрсенбі күні өткен пленарлық кеңесте конституциялық заңның бірінші президентке қатысты тұсына өзгеріс енгізу жобасын бір ауыздан мақұлдады. Заң жобасы Қазақстанның бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін беруді көздейді. Сәрсенбі күні Қырғызстанда сәуірдің 6 мен 8-і аралығында болған толқулар барысында қаза болғандарды еске алу шарасы өтті. Сәрсенбі күні таңертең уақытша үкімет өкілдері мен қайтыс болғандардың туған туыстары барлығы 500-ден аса адам ата-бейіт зиратының басында Құран оқытты. Бішкектегі үкімет үйінің алдында бірнеше киіз үй орнатылған, онда күн сайын 10 мыңдаған адам қаза болғандарды еске алуға келіп кетеді. Сәуірдің басында билік пен оппозиция жақтастарының арасында болған қақтығыстан 86 адам қаза болды. Биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиев наразылық танытушыларға қарсы жасалған әрекеттер үшін айыпталып отыр. Латвия полициясы биліктен қуылған Қырғыз президенті Құрманбек Бакиевтің ұлын ресми түрде іздеуге кірісті. Латвия ішкі істер министрі Линда Мурниес журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның уақытша үкіметінің ресми өтінішіне орай Максим Бакиев іздестіріліп жатыр деп мәлімдеді. Жемқорлықта айыпталып отырған Максим Бакиев Латвияда жүр деп хабарланған еді. Уақытша қырғыз билігі Латвиядан Максим Бакиевті экстрадициялауды сұрады. Ливиядағы ұшақ апатынан голландиялық бала аман қалды деп хабарлайды Ливияның көлік министрі Мухаммад Али Зайдан. Оның айтуынша бортында 104 адам болған ұшақ Триполи әуежайында құлаған, осы уақытқа дейін 96 адамның мәйіттері табылған. Ұшақ апатына не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Ливиялық ұшақ оңтүстік Африкадан Триполиге барған болатын, Триполиден кейін Лондонға аттануы тиіс еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ұлыбритания ханшайымы парламент сайлауында жеңіске жеткен консерваторлар партиясының басшысы Дэвид Кэмеронға жаңа үкімет жасақтауды тапсырды. Британияның жаңа премьер-министрі сайлауда үшінші орынды иеленген либералды демократтармен коалициялық үкімет құруға ниеттеніп отырғанын мәлімдеді. 43 жастағы Дэвид Кэмерон ел тарихындағы соңғы 200 жылда ең жас британ премьер-министрі атанды. Еуропа комиссиясы Кэмеронды жаңа қызметімен құттықтап, экономикалық проблемаларды бірлесіп шешуге шақырды. Ресей президенті Дмитрий Медведев сәрсенбі күні Түркия жетекшілерімен кездесті. Ресей Түркияда алғашқы атом электр станциясын салуға көмектесетін болды. Бұл жөндегі келісімге Анкарада қол қойылды. Медведев президент Абдулла Гүлмен кездесіп, премьер-министр Реджеп Тайып Ердоғанмен бірге Ресей Түркия ынтымақтастығы кеңесінің отырысына төрағалық етті. Медведев Түркияға сейсенбі күні Сириядан кейін барған болатын. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың Вашингтонға сапары жалғасып жатыр. Бұл сапар екі ел арасындағы қарым-қатынастарды нығайтуға бағытталған. Сейсенбі күні Карзай Вашингтондағы әскери медициналық орталықта Ауғанстанда жараланған американдық сарбаздармен кездесіп, олардың қызметі үшін өз алғысын білдірді. Сонымен қатар Ауған делегациясы мен ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон және қорғаныс министрі Роберт Гейтс арасында келіссөздер өтті. Бухарестегі қорғаныс министрлігінің ресми өкілдері Ауғанстанда румыниялық сарбаздың қаза болғандығын хабарлап отыр. Сен бүгінгі жарылыстан жарақат алған сарбаз Лагман өлкесіндегі әскери ауруханаға жеткізілген соң көз жұмған. Сонымен Ауғанстанда құрбан болған румыниялық жауынгерлердің саны 13-ке жетіп отыр. Румынияның бұл елде 1123 сарбазы бар. Қыркүйек айында Бухарест Ауғанстанға қосымша әскери күштерін жіберуді жоспарлап отыр. Франция ұлттық ассамблеясы қоғамдық орындарда пәренже киюді шектеуге кеңес беретін резолюция қабылдады. Резолюцияда пәренже кию Франция елінің құндылықтарына нұқсан келтіреді деп көрсетілген. Шешім әзірге тек кеңестік сипатқа ие, дегенмен резолюция қоғамдық орындарда пәренже киюге тыйым салатын заңның қабылдануына жасалған алғашқы қадам. Мамырдың 19 күні резолюция министрлер кеңесінің қарауына жіберіледі. Шілденің басында оны ұлттық ассамблея депутаттары талқылап, қыркүйекте сенаторларға жіберіледі. Тиісті заң күзде қабылдануы мүмкін. Францияда тұратын 6 миллионға жуық мұсылмандардың 2 миллионға жуығы пәренжеге еді. Ресейдің Кемеров облысындағы Распадская шахтасындағы жарылыстан қаза болғандардың саны 60-қа жетті. Сәрсенбі күні таңертең құтқарушылар жер астынан тағы 8 мәйітті шығарды. 30 кеншінің тағдыры әзірге белгісіз. Демалыс күндері шахтада 2 жарылыс тіркелген еді.
2006 жылы Мухаммед пайғамбардың бейнесіне жасалған карикатурамен танымал болған шведтің 53 жасар суретші карикатурашысы Ларс Вилксктің мәлімдеуінше оны дәріс беру барысында белгісіз біреулер басынан ұрып кеткен. Оның сөзінше бұл жайт шведтің Упсала қаласындағы университетте дәріс оқып тұрған кезде болған. Дәріс барысында 15 адамнан құрылған топ Вилксктің дәрісті тоқтатуын талап етіп айқайлаған. Суретшінің көзілдірігін сынғаны болмаса, өзі аса жарақат алмаған. Швед карикатурашысына бірнеше рет ескертулер жасалғанымен Вилксқа бұған дейін ешкім тиіспеген еді. Ақш үкіметі Пәкістандағы Талибан қозғалысы